Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 10. majski dan, a kao i svaki put u subotnjem terminu podsjećamo vas na događaje i procese što su obilježili sedmicu iza nas. Tako ćemo ovoga puta najviše pažnje posvetiti raspisivanju lokalnih izbora i odgovarajućim prilagodbama izbornog zakona, ali i nekim političkim, posebno socijalnim reakcijama na ozbiljnu krizu u kojoj se ova država nalazi. Naravno, ostaće nešto prostora za teme koje nas sve čine veselijim i optimističnim, ali o tom potom, preciznije poslije vijesti koje su važne za ovaj dan. Njih je selektirala Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U manastiru Žitomislić večeras će biti održana donatorska večera za obnovu crkve Svete Trojice u Mostaru. Organizatori očekuju odziv oko 1000 donatora iz oba bosansko-hercegovačka entiteta i zemalja u okruženju. Prema najavama donatorskoj večeri trebali bi prisustvovati premijer i predsjednik Srbije Vojislav Koštunica i Boris Tadić. Saborni hram Svete Trojice u Mostaru građen je u periodu od 1863. do 1873. godine, a crkva koja je bila simbol grada na Neretvi, 1992. najprije zapaljena, a potom do temelja srušena u razornoj eksploziji. U Sarajevu će večeras biti održana donatorska večera s ciljem prikupljanja sredstava za uklanjanje mina u BiH. Donatorsku večeru organizuje Američka privredna komora uz podršku ambasada SAD-a i Kanade. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je za današnje večernje novosti da u vezi sa potragom za haškim optuženikom Ratkom Mladićem ima mnogo novosti, od kojih su neke doprle do javnosti, dok druge još nisu poznate. Upitan da li je pored Ratka Mladića i hapšenje Radovana Karadžića obaveza Srbije, on je odgovorio da bi to bio slučaj ukoliko bi se Karadžić krio u Srbiji, ali da za sada ne postoji ni jedan dokaz za to. Državljani Srbije koji žive u Velikoj Britaniji, Kanadi, Portugalu i SAD-u danas će moći da glasaju na parlamentarnim izborima dan prije održavanja izbora na drugim biračkim mjestima u inostranstvu i u Srbiji. Biračka mjesta u inostranstvu bit će otvorena od 7 do 20 sati. U ostalim zemljama glasanje će biti sutra. U BiH bit će otvorena dva biračka mjesta za glasanje. U Zagrebačkom domu sportova prije podne je počela SDP-ova 11. konvencija na kojoj će više od 2000 stranačkih delegata birati novo stranačko vodstvo te izmijeniti statut stranke. Za predsjednika SDP-a kandidovali su se Zoran Milanović, aktuelni predsjednik, te Davorko Vidović i Dragan Kovačević.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pet Palestinaca je poginulo u dva vazdušna napada izraelske vojske u pojasu Gaze, saopštili su bolnički izvori i zvaničnici pokreta Hamas koji kontroliše taj dio palestinske teritorije. Portparol izraelske vojske potvrdio je da su izvedena dva vazdušna napada na punktove koje drže Hamas i grupe naoružanih ljudi koji su se približavali sigurnosnom zidu koji razdvaja pojas Gaze od Izraela. Turska vojska saopštila je danas da je ubila 19 kurdskih pripadnika pobunjeničke radničke partije Kurdistana i da je izgubila 6 svojih vojnika tokom sukoba i bombardovanja na jugoistoku Turske. Pokret radikalnog šiitskog vođe Moktade Sadra saopštio je danas da je zaključio sporazum s iračkom vladom o prekidu krvavih sukoba u njegovom bagdadskom uporištu Sadr Cityju. Sporazum stupa na snagu sutra, a njime nije predviđeno raspuštanje Mahdijeve vojske, moćne milicije radikalnog vođe, niti njeno razoružavanje. Iračke i američke trupe se od kraja marta sukobljavaju s borcima Mahdijeve vojske u njenom uporištu Sadr Cityju. Naoružana grupa ubila je 6 osoba i ranila još 20 tokom sahrane jednog sunitskog civila u Bejrutu koji je poginuo u borbama zapadno od glavnog grada. Posljednji sukob izazvani su nakon odluke vlade da napadne komunikacionu mrežu snaga Hezbolaha. Taj pokret je potom saopštio da je vlada objavila rat. Prvi konvoj humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija kopnenim putem stigao je danas u Mijanmar s Tajlanda, saopštio je UNHCR. Uprkos posljednjem saopštenju tamošnjih vlasti u kojem se navodi da je najmanje 23.000 ljudi poginulo, a 37.000 se vode kao nestali poslije udara ciklona Nargis, vlasti te zemlje nisu odustale od referenduma o ustavu. Glasanje je počelo u većem dijelu zemlje, ali je za dvije sedmice odloženo u najugroženijim dijelovima. U Republici Srpskoj došlo je do novog poskupljenja eurodizela u prosjeku za 5 feninga. Iz udruženja vlasnika benzinskih pumpi u ovom BH entitetu je saopšteno kako je do poskupljenja došlo zbog novog skoka cijena nafte na svjetskom tržištu. Drugi dan vikenda meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura kreteće se oko 18 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Započinjemo naš redovni subotnji retrovizor i to uvodnom pričom o raspisivanju lokalnih izbora za naredni oktobar. Osnovne informacije nudi Milad Obradović.
Na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini predviđeno je glasanje za članove opštinskih vijeća, skupštine opština, za načelnike, skupštinu Brčkog distrikta, gradsko vijeće Mostara, skupštinu i gradonačelnika grada Banja Luka. Centralna izborna komisija dala je i rok do 23. maja za političke stranke, nezavisne kandidate, udruženja, grupe od 40 građana kako bi se prijavili za overu učešća na izborima. Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović najavio je da će kompletan spisak učesnika lokalnih izbora biti poznat 7. juna.
Na današnji dan u Bosni i Hercegovini ima registrirano 244 političke stranke registrirani na 16 sudova u Bosni i Hercegovini.
Odlukom o planiranju organizovanja izbora van Bosne i Hercegovine predviđeno je glasanje i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u 25 država, uz uslov da birački odbori moraju imati multietnički sastav. Predsjednik Centralne izborne komisije najavio još jednu bitnu novinu.
Da će ovo biti prvi izbori u Bosni i Hercegovini u kojima se, dakle, po prvi puta biraju predstavnici nacionalnih manjina u tijelima lokalne samouprave, odnosno lokalnim zakonodavnim tijelima.
Pravo glasa imaće 2.980.000 registrovanih birača.
Neposredno pred raspisivanje državni parlament je donio važnu odluku u vezi sa biračkim pravom Srebreničana. Njima je naime dato pravo da glasaju tamo gdje su prije izgona živjeli, bez obzira gdje sad stanuju. Odluka je odmah izazvala brojne kontroverze, a iznad svega oživjela priču o mogućem posebnom statusu u okviru ustavnog poretka BiH. Rubrik o tome pravila je Dženana Karabegović.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik kaže da izmjene nemaju nikakve veze sa izdvajanjem Srebrenice iz ustavno-pravnog poretka Republike Srpske.
To je samo mogućnost da se naprosto još jednom skine žestok pritisak koji bi sigurno bio na Republiku Srpsku i kvalifikacije koje nisu dostojne, ali u svakom slučaju odluka nije bila nimalo jednostavna ni laka, ali sad stojimo iza nje.
Za razliku od Dodika, potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović vjeruje kako bi nakon donošenja izmjena izbornog zakona koji se tiču Srebrenice taj grad zbog genocida koji se desio trebao da dobije poseban status u BiH.
Smatram da je sasvim opravdano da Srebrenica ne bude više u ustavno-pravnom poretku Republike Srpske, jer upravo te institucije kao što je vojska i policija i vlada tog entiteta su direktno učestvovali pripremi i izvršenju genocida na tom prostoru.
Najčešći protivnici donošenja izmjena izbornog zakona, poslanici Srpske demokratske stranke, smatraju da bi se moglo desiti da u dogledno vrijeme Srebrenica dobije neku vrstu posebnog statusa. U toj političkoj partiji kažu da za tu krivicu snosi Milorad Dodik, poslanik Momčilo Novaković.
Dodika, ono što se govori najčešće nije ono što se radi, tako da me ne bi iznenadilo kad bi sutra u nekoj formi i SNSD prihvatio drugačiji status Srebrenice, pa čak ako hoćete i suprotan Ustavu Republike Srpske.
Milorad Dodik.
A u suštini oni su i ti koji su i doveli do Srebrenice problema. U kancelariji SDS-a u Bratuncu, pred sam dan masakra koji se tamo desio, koji kasnije je proglašen genocidom, održan je sastanak u kancelariji opštinskog odbora SDS-a u Bratuncu, gdje su učestvovali lokalni i republički zvaničnici tadašnje organizacije koji su zajedno sa vojnim etablišmentom dogovorili taj masakr. Prema tome, sva odgovornost za sve poteze i sve što je dešavalo politički pokrovitelj zločina u Srebrenici i SDS.
Srebreničani su zadovoljni donošenjem izmjena izbornog zakona, iako smatraju kako se radi o minimalnom načinu zadovoljavanja pravde kada su u pitanju Bošnjaci. Predsjednik asocijacije žrtava genocida u Srebrenici Čamil Duraković.
Ovo je test i za same Bošnjake koji žive širom Bosne i Hercegovine i svijeta, onaj da više prestane našu vapaje za neku tamo našu Srebrenicu. Evo nam prilike, evo nam testa da svi svoju svijest ispitamo i da kažemo koliko je to nama u stvari stalo do ove Srebrenice.
Još jedna politička priča bila je u fokusu i predmetom prepirke ove sedmice. Radilo se o pokretanju postupka smjene ministra Svena Alkalaja i zamjenika ministara Igora Crnatka i Senada Šepića, a poslije ocjene Centralne izborne komisije da su se ogriješili o zakonu o sukobu interesa, zabilježila Marija Arnautović.
O eventualnim novim kandidatima za vijeće ministara političke partije ne razmišljaju, ocjenjujući inicijativu predsjedavajućeg Nikole Špirića kao ishitrenu. Proceduralno gledano i uvažavajući zakonska rješenja, predsjedavajući ima pravo da pokrene takvu inicijativu, kaže Halid Genjec iz Stranke demokratske akcije.
Mislim da će rasprava u povodu ove inicijative na predstavničkom domu, koji konačnu odluku daje o inicijativi, biti u dobroj mjeri određena činjenicom da još nije završen žalbeni postupak.
U Partiji demokratskog progresa smatraju da su Ivan Crnadak, koji je njihov član, ali i Senad Šepić iz Stranke demokratske akcije, kolateralna šteta. U pozadini Špirićeve odluke krije se politička bitka oko ministra Svena Alkalaja, tvrde oni. Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a, kaže da i ne razmišlja o novom kandidatu koji bi došao na Crnadakovo mjesto ukoliko bude i razriješen s dužnosti, te da je državni parlament koji treba da razmatra Špirićevu inicijativu sada u vrlo specifičnoj situaciji.
Mislim da će ovo biti vrlo politički izazovno, budući da je jedan broj partija iz skupštinske većine jasno rekao da neće glasati, dakle skupštinska većina, a tu prije svega mislim na SDA i stranku za BiH, koji imaju veliki broj poslanika. Dakle, očito da skupštinska većina neće izglasati smjenu. To znači da se smjena može desiti glasovima opozicije.
Zakonom je predviđeno da Centralna izborna komisija za svakog kandidata izdaje potvrdu da se ne nalazi u sukobu interesa. Prije godinu dana ove potvrde dobili su i Alkalaj, Šepić i Crnadak, uz napomenu da je za njih otvoren proces zbog osnova sumnje da postoje elementi sukoba interesa. Halid Genjac.
Mislim da je Centralna izborna komisija trebala, ako je ustanovila da postoji osnova za sukob interesa, za ova tri kandidata zatraži dodatno vrijeme, ne izdat potvrdu, nego završiti proces.
Događaji sedmice.
I dok se političari svađaju oko svega i svačega, misleći ponajviše o tome kako će sebi namaknuti što više slasti i masti, obični čovjek se bori da preživi. U sedmici za nas protestovalo se na sve strane, a razlozi su više nego poznati. Sedmica je započela izlaskom penzionera u sve veće gradove u državi. Zbirku njihovih razmišljanja i zahtjeva prikupljao je Ivan Katavić.
Poruče ovako svima komplet, nek pokupe kofere i nek se sklone s tih mjesta.
Ako budemo glasali za ove nacionalne stranke, to je još gora propast za ovu državu. 22 godine primam penziju, a nije sam još dobila ni biberovoga zrna. Dijete mi je jedno jedino poginulo.
7000 za Boga i grom pogodio.
To je najviše što oni sebi podižu, toliko je plata, penzionirima ništa.
Organizator prosvjeda je umirovljenička udruga Spokojna starost iz Tuzle. Predsjednik ove udruge Alojz Knezović za sada vidi jedino rješenje u raspisivanju novih parlamentarnih izbora.
Vanredni izbori zajedno, opći zajedno sa lokalnim, svake godine će se broj penzionera uvećati vanredno za 20% za borce koji su 8 godina ranije stupaju u penziju. S tim nezakonitostima se mora prestati i dok to ne bude slučaj, mi ćemo ponavljati svoje procese.
Mevludin Ovčina, predsjednik sindikata umirovljenika grada Tuzle, ističe kako do sada vlasti nisu ispunile ni minimum zahtjeva koje su obećali.
Možda ne znate podatak da je u Bosni i Hercegovini, Federaciji BiH, prosječna penzija niža od zajamčene penzije. Ja to vjerujem, 100% ne postoji u jednoj državi takav onaj položaj da nešto što je zajamčeno veće od prosjeka.
Prosvjede u Tuzli podržao je i omladinski pokret Revolt, predsjednik Revolta Goran Isabegović.
Samo možda kaže da je potrebno da se sve ugrožene populacije i penzioneri i studenti i radnici umjesto da rješavaju svoje probleme odvojeno udruže kako bi jednostavno izvršili pritisak na ovakve vladajuće strukture da jednom konačno pokažu odgovornost prema građanima ove zemlje.
Prosvjedi umirovljenika održavat će se svakog prvog u mjesecu sve do lokalnih izbora koji će se održati u listopadu ove godine.
Bivši logoraši skupili se pred zgradom federalne vlade da se pobune protiv vlastitog statusa i načina kako se s njima postupa. Vlasti ko vlasti ostale nijeme, ograđene željeznom ogradom i policijskim kordonima. Detalje prenio Milad Obradović.
Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović, iznoseći osnovne zahtjeve logoraša, optužio aktualne BH vlasti da politikanski manipulišu logorašima, a da pritom niti jednim zakonom nisu osigurali njihova prava.
60% invalidnost za civila, kažu to je previše. Gospodo, to je 90 maraka. 90 maraka za sve patnje. 20% za ratnog vojnog zarobljenika, kažu da je i to previše. Zašto? Za onih jadnih 90 maraka se voliko moramo mučiti.
Bivša logorašica Alisa Murat Čauš smatra da su proceduralni uslovi za priznavanje statusa civilne žrtve rata sramni i neprihvatljivi za logoraše.
Ljekarske komisije na terenu traže medicinsku dokumentaciju staru u kontinuitetu, što znači neposredno nakon izlaska iz logora. Članovi logoraške populacije nisu imali apsolutno nikakvo medicinsko psihološko zbrinjavanje. Bili su prepušteni sebi, ratnom vihoru, golom preživljavanju i godinama potiskivali posljedice trauma i tortura. Pa gospodo, ptice na grani znaju da oboljenje PTSD nastaje najčešće u pravilu poslije ratnih dejstava i da traume iz logora ne mogu imati vremensko ograničenje.
Predsjednik Saveza logoraša Murat Tahirović izrazio nadu da će vlada Federacije BiH u roku od 30 dana izmijeniti postojeće zakone i priznati prava logoraša, upozoravajući.
Ukoliko to ne urade, u tom slučaju slijedit će drugi protestni mitinzi sa pozivom za sve članstvo od 50 i nešto hiljada.
Logoraši su tokom protesta za izdaju direktno optuživali kako premijera Federacije BiH Nedžada Brankovića, tako i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajžića.
Bilježimo još jedan protest, a možemo ga komotno nazvati protestom kontinuiteta. Od zimus još građani Sarajeva izlaze na ulice tražeći ostavke neodgovornih vlasti koje nisu sposobne obezbijediti miran i stabilan ambijent za normalan život. Ovoga puta narod je izišao specijalnim povodom obilježavajući dan pobjede nad fašizmom. Prisustvovala Selma Baračić.
Ja sam ovdje od prvog protesta i mislim da trebam biti i bit ću, dok bude jedan čovjek na ulici, ja ću biti na ulici.
Pa znate, kad je dosta srbatanja, hrvatanja i muslimatanja, kad je u nas u biti prvu nacionalnost, a čovjek ništa. I zato smo tu i smrt fašizmu.
Ne znam, ovo je jednostavno jedan vid borbe protiv postojeće situacije.
Neće na prozor, ali neće ni van sigurno.
Ovo je stvarno preso svaku granicu, vjerujte mi. Građani Sarajeva uopće ne podržavaju ove ljude ovdje koji su došli.
Oko stotinjak Sarajlija okupilo se ispred zgrade vlade kantona u Sarajevu, ne odustajući od svojih zahtjeva, a to je smjena premijera kantona Sarajevo Samira Silajđića, kao i smjena gradonačelnice Semihe Borovac. Govori predstavnik neformalne grupe Građani Sarajeva, Plamenko Muratović.
Jednostavno ne idemo više da blokiramo grad. Ovaj grad je previše lagano blokirati. To smo se uvjerili 2. maja 92. Ja ne cijenim jako ljude koji protestujem, ali cijenim debljinu njihove kože. To su vrhunski debelokorci, to se graniči sa kornjačama, a znamo da kornjače žive po nekoliko stotina godina.
Da li će protesti zaista dovesti do promjena? Pitali smo predstavnika pokreta Dosta, Sanjina Bužu.
Protesti će imati sigurno odjek, ali zahtjevi neće, jer mislim da ostavka koja je glavni zahtjev protesta bila moguća samo kao moralni čin.
Građanima koji protestuju skoro 2 mjeseca, nikada se niko od nadležnih nije obratio.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Rijetke su prilike kad smo u sedmičnim pregledima u mogućnosti reći ponešto okrepljujuće. Ovoga puta se ta prilika ne smije propustiti. Tačno 7 godina poslije onog tragičnog neuspjelog pokušaja otpočela je obnova Banja Lučke Ferhadije. Javila se Maja Bilajac.
Prije 7 godina u nacionalističkim divljanjima kojima je osujećen pokušaj vjernika islamske zajednice da postave kamen temeljac za obnovu Ferhadije, ubijen je Murat Badić iz Cazina. Odgovorni za ova nedjela nikada nisu pronađeni. Iako je i politika godinama pokušavala osujetiti obnovu Ferhadpašine džamije u Banja Luci, njena gradnja se nastavlja. Banja Lučki muftija Edhem Čamđić kaže da je dosta posla urađeno te da je zadovoljan dinamikom obnove.
Da para imamo, ne imamo, ali uglavnom imamo nešto malo i poslovi neće stati radi novca.
Čamđić ističe da je izgradnja Ferhadije ogroman poticaj i ohrabrenje za povratak Bošnjaka, kao i da njena obnova šalje poruku ostalim narodima o dijalogu, pomirenju i suživotu. Na pitanje da li se situacija promijenila od ubistva Murata Badića prije 7 godina, banjalučki muftija kaže...
Sa Ferhadijom se... Sa njenim nicanjem vraćaju se ljudi jer on vide kroz Ferhadiju jednu nadu, svoj povratak, svoj opstanak i hoću da kažem da se popravilo stanje, mora se istini pogledati u oči, da je sve više tolerancije, otvorenosti, suživota.
Banjalučki muftija kaže da Ferhadija zove na dijalog.
Tako je to krenula nicati obnovljena Ferhadija, a njenim će tragom uskoro i Saborna crkva u Mostaru. Upravo večeras će se održati velika donatorska priredba na kojoj će se okupiti brojni sportski, kulturni i javni radnici, ali i politički zvaničnici koji će svojim darovima podržati izgradnju Mostarske crkve. Tina Jelin.
Prema riječima igumana Danila Brze, na danatorskoj konferenciji za obnovu Mostarske saborne crkve Svete Trojice očekuje se preko 1000 uzvanika iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Rusije, Crne Gore, Hrvatske i Grčke.
Očekujemo zaista najveće zvanice iz države i iz regiona, sportiste, kulturne radnike, privrednike i zaista više smo nego zadovoljni odzivom. Nadamo se da će biti zaista, može se reći u pravom smislu riječi, uspješna donatorska večer.
Za obnovu u ratu porušene Mostarske saborne crkve potrebno je oko 2,5 miliona, za obnovu cjelokupnog kompleksa oko 7,5 miliona eura. Naglasivši važnost obnove saborne crkve kao duhovnog hrama pravoslavlja na ovim prostorima, iguman Brzo je dodao kako će obnova pomoći u napređenju suživota i tolerancije na prostorima. U tom kontekstu podsjetio je i da je prva donacija eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj stigla od mostarskog odvjetnika Faruka Čupine.
Upravo je značajan taj doprinos jer prikazuje nešto što je mnogo dublje, da je zaista ovaj grad i ova država spremna za obnovu.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je davne 1873. godine na temeljima stare crkve. Najveća i najljepša u Bosni i Hercegovini, srušena u posljednjem ratu, bila je djelo Andrije Damjanova. Gradnju ove velike i reprezentativne pravoslavne crkve na najljepšem mjestu u Mostaru odobrio je sultan Abdulaziz i sam priloživši veliku sumu od 100.000 groša.
Kad smo već kod gradnje, valja podsjetiti da je u ovoj zemlji prije tragičnog vremena rušenja bila je epoha gradnje objekata svake vrste. U sedmici za nas, upravo na dan pobjede nad fašizmom, obilježeno je 30 godina od izgradnje drugog kolosijeka moderne željezničke pruge Zenica-Doboj, o kojoj ćete nekoliko podataka čuti iz rubrike šerifa Babića.
Dionicu pruge Doboj-Zenica dugu oko 80 km od aprila do novembra 78. godine gradilo je 24.000 brigadira i 4.000 radnika građevinskih firmi iz cijele bivše Jugoslavije. Jedan od komandanata akcije, Nihat Šehović, evocira uspomena na taj graditeljski poduhvat.
Jedan od posljednjih u stvari događaja da se cjelokupna mladost bivše Jugoslavije okupi na jednom mjestu, na jednom zadatku i da uradi taj jedan konkretan i velik posao. Urađeno je 8 tunela, dužine oko 3.000 metara, urađeno je negdje oko preko 200 raznih objekata na prugi, od propusta za vodu do manjih, većih mostova i tako dalje.
Žalosna je činjenica, ali na ovom prostoru danas i kad se nešto hoće graditi, neminovne su ljudske žrtve. Neki dan u centru Sarajeva, u eksploziji plina izazvanoj najvjerovatnije nestručnim radovima, poginula Biljana Puškarević, a onesrećene sestre Aida i Emina Zahirović. Uz nadu kako će ljekari dvije nesretne djevojke uskoro izliječiti, detalje vam prenosi Mirna Sadiković.
Dragan Mijoković, portparol MUP-a kantona Sarajevo.
Preliminarno, najvjerovatniji uzrok eksplozije je nekontrolisano isticanje plina, odnosno najvjerovatniji eksplodirao.
U Sarajevo gasu kažu da je došlo do oštećenja na gasovodnoj mreži, ali ne zbog starih instalacija, nego zbog fizičkog oštećenja. Portparol Sarajevo gasa Adi Salkić.
Centar Sarajevo gasa prijavljeno je oštećenje polietilenskog gasovoda i nekontrolisano isticanje gasa u ulici Radićeva ispred broja 2. Odmah je upućena dežurna ekipa za hitne intervencije koja je utvrdila da je oštećenje gasovoda izazvano mašinom za bušenje kojim se vršilo sondiranje terena na tom lokalitetu. Prema izjavi stanara radovi su izvođeni između 13 i 14 sati, a prema evidenciji Sarajevo gasa niti jedno pravno ni fizičko lice nisu tražile saglasnost za izvođenje radova u neposrednoj blizini gasnog sistema kako je to i zakonom propisano.
I Sarajevo gasa apeluju na građane da ne dozvoli rukovanje plinskim instalacijama bez prisustva stručnih osoba, te da budno prate građevinske radove oko svojih domova kako bi se spriječile ovakve nesreće.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U sedmici za nas obilježen je još jedan značajni svjetski dan. Ona je posvećen najvećoj planetarnoj humanitarnoj organizaciji Crvenom krstu. Nažalost, ova zemlja je ili njeni građani su u grupi onih kojima je pomoć još uvijek itekako potrebna. Zašto, ispitivala je Selma Boračić.
Djeca na birovu, dva sina imam, dvoje unučadi, ja i čovjek nezaposleni, djeca nezaposlena. Evo vidi, dobila sam 4 hljeba na nas dvije porodice. Jel to lijepo?
Ovo su riječi Mensure Zahirović, korisnice narodne kuhinje kojoj je hrana iz kuhinje jedini način da prehrani 17 članova svoje porodice. Mensura je samo jedna od 4000 građana koji se hrane u javnim kuhinjama. Sekretar Crvenog križa kantona Sarajevo Fikret Žunić ističe da je broj onih kojima je potrebna pomoć u porastu.
Stanje je sve teže i teže. Znači mi to vidimo po prilivu, po ljudima koji dolaze, koji imole, koji kad dobije negativno rješenje zato što je zbog kvadratnog metra ili ne znam zbog marke odbijen, pa ne može da dobije rješenje da ima pravo na kuhinju kad čovjek plače, moli.
Crveni križ kantona Sarajevo broji više od 50 volontera koji svakodnevno dijele hranu, obilaze bolesne korisnike po kućama i skupljaju donacije za njih. Jedna od njih je i Naida Arnautović.
Mladi ne brinu baš o tome. Njima je važno, njima dobro, a kako je ostalima, to ne znam. Jednom prilikom sam bila sa ekipom kućne njege i stvarno sam vidjela u kakvim uvjetima te osobe žive i to je užasno.
I na kraju podsjećamo da je u toku akcija Crvenog križa, da gladnih bude manje. Pozivom na broj humanitarnog telefona donirate 2 konvertibilne marke, koliko košta obrok za jednog korisnika.
Još jedan praznik desio se u ovoj zemlji. Praznik može biti najvećih planetarnih nevoljnika, ali unatoč svemu najveselijih i najslobodnijih ljudi što krase našu vrstu. Đurđevdan, dan povratka radostima života, dan opraštanja i ljubavi, dan generalnog opremanja za novu avanturu preživljavanja bez obzira na okolnosti. Đurđevdanski uranak i uradak Maje Nikolić.
Đurđevdan je jedan od najvećih romskih blagdana kada odjekuje romska glazba i pleše se romsko kolo. Domovi se ukrašavaju cvijećem i raspupanim grančicama u znak dobrodošlice proljeću. Obredi ovog praznika uključuju kupanje u vodi s cvjetovima, a ponegdje se i zidovi kuća peru vodom. Kao tradicionalno nomadski narod, Romi su ovim blagdanom obilježavali prekid zimovanja i početak novih putovanja. Obitelj Zijada Jusića ne propušta niti jednu godinu, a da Đurđevdan ne obilježi onako kako mu to priliči.
Ja sam ujutro rano ustao, otišao sam na tekuću rijeku, tamo gdje su se jezda bilo malo zima, a tamo gdje ta tekuća rijeka, svi smo se skinuli i uzeli smo jaja i lišće i malo smo se sa vodom prskali.
U udruženju žena Romkinja Bolja budućnost Tuzla organizirali su svečano slavlje te uz pjesmu, ples i pokoj u čašicu razgovora proslavile jedan od najvećih romskih blagdana Đurđevdan. Indira Bajramović, predsjednica ovog udruženja, kaže da je Đurđevdanska večer posebna upravo za žene.
Žene se danas uređuju posebno na ovaj dan, jel? Ustaju ujutro, kao što sam rekla, ili idu na rijeku pa se okupaju, ili na večer za djevojke pa i žene, znači na večer stavljaju latice ruža ili neko lijepo cvijeće u vodu i s tom vodom se ujutro kad ustanu rano umivaju ili se kupaju. Znači, oblače se lijepo svečano, stavljaju nakit na sebe, inače više nego obično, i šminkaju se naravno da budu lijepe, a to što se kupaju, to simbolizuje to nešto da sve ono što nije valjalo, znači da li bolest, da li nešto drugo, sve što je nečisto i što nije valjalo, s tom odom da ode.
Romske obitelji Đurđevdan slave uz bogatu prazničnu trpezu za kojom ima mjesta za svakog dobronamjernog gosta. Ni ovaj Đurđevdan nije mogao proći bez još jednog apela vlastima da Romi još nisu zastupljeni u političkim i svim drugim institucijama u onoj mjeri u kojoj bi trebali.
Sigurno 75% Roma je bez zdravstvenog osiguranja, 0,001 je zaposleno, ako hoćete da vam dam podatak da je u Bosni i Hercegovini ima oko 100.000 Roma. Onda možete vidjeti koji je to broj zaposlenih, više imamo penzionera nego što imamo zaposlenih. Također imamo polupismenih ili nepismenih dosta, imamo dosta djece nevakcinisani, imamo mnogo više djece u osnovnim školama i srednjim pa i na fakultetima i posebno mi je drago da među njima ima puno i djevojaka. I pored sve ove situacije, možda to da bude recept za druge i kad je najteže na smise.
Ovim optimističnim pozivom završavamo ovo subotnje podsjećanje na događaje i procese koji su obilježili prvu punu sedmicu u mjesecu petom. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Dženana Karabegović i Budovu Kobranu.